halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-24-49 mitrband iyo hirarka afimada ee magaalooyinka geeska afrika.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa jimce 4-ta bisha juulaay 2014. Idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah daawuud daweys iyo ibraahim xasan daandure.
waxa ujeedada ugu weyn oo xildhibaanada loo beegsanayo waxa weeye inay xildhibaanada ay yihiin tiirkii ay ku taagnay dowladnimada soomaaliya. marka qolooyinka cadowga waxay doonayaan inay tiirka asaga haddii ay isuusigalaysiba ay gooyaan.
waa xildhibaan daahir amiin jesu oo walaaca ka muujinaya xaaladda amni ee mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya kadib markii shalayto lagu dilay halkaasi xildhibaan maxamed maxamuud xayid.
anigu waxaan qabaa inay aad iyo aad suuragal u tahay in sharciyada xili munaasaba guddi kasta oo sharcigiisa la dhameeyo oo hawl galana hawlkiisa uu sii bilaabaya hawl isaynaanaysa guddi kale ee la jirto.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka dastuurka arrimaha garsoorka ee soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir. hadalkiisana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka faaqidaad toddobaadka aad goordhow maqli doontaan.
waxaa kaloon idin haynaa qodobo kale, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
booliiska israa'iil iyo shacab reer falastiin oo bannaanbaxyo dhigaya ayaa isaga hor yimid bariga magaalada jeruusaalem iyadoo kumanaan qof ay isugu soo baxeen si ay baroordiiq ugu sameeyaan wiil falastiiniya oo lagu dilay weerar loo malaynayo inuu ahaa argoosi kaasoo sababay bannaanbaxyo carar ku dheehan oo maalintii labaad socda. booliiska israa'iil ayaa adkeeyey amniga iyagoo filaya inay dhacaan bannaanbaxyo hor leh kadib markii uu dhacay aaska maxamed abu qudayr. asxaab iyo xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa wiilkan yar ku aasay qabuuro ku yaala xaafadda ay carabtu degan yihiin ee shuwafaad. meydka qudayr waxaa laga helay keyn ku taala jeruusaalem maalintii arbacada saacad kadib markii si qasaba gaari ay ku saareen rag afduubay oo aan weli haybtooda la garan. mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay baarayaan in dilkan uu ahaa argoosi la xiriira afduub iyo dil loo geysay saddex wiil oo israa'iiliyiin ah.
madaxweynaha ismaamulka ee gobolka kurdiyiinta ee curaaq ayaa waxa uu ka dalbaday baarlamaankiisa inay soo diyaariyaan afti laga qaado shacabka oo lagu weydiinayo inay u codeeyaan madax bannaani buuxda. mascuud barzaniya ayaa mudanayaasha baarlamaanka wuxuu u sheegay in la gaaray wakhtigii la go'aamin lahaa in gobolka uu madax bannaani helo islamarkaasina aan cid kaleeta laga sugin in kurdiyiinta ay markaasi ay go'aamiyaan mustaqbalkooda. mr barzani ayaa waxa uu ka dalbaday baarlamaanka inuu soo dhiso guddi soo diyaariya aftida islamarkaasina ku dhawaaqa taariikhda la qabanayo. tallaabadan ayaa waxay kusoo begmaysaa maalin kadib markii baarlamaanka cusub ee ciraaq uu qabtay fadhigiisii ugu horreeyey oo ku dhammaaday iyadoo aan lasoo magacaabin ra-iisul wasaare cusub. ra-iisul wasaaraha ciraaq nuur al maliki ayaa waxaa hareeyey dalabyo sii kordhayay oo lagu doonayo inuu iscasilo islamarkaasina uu baarlamaanka u daayo in ay soo xushaan ra-iisul wasaare cusub.
madaxweynaha rashiya valadimir putin ee dhambaal ku aadan munaasabada xorrimada maraykanka oo u diray madaxweyne barack obama waxa uu ku baaqay in la wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya rashiya iyo maraykanka. putin waxa uu dhambaalkiisa ku xusay in xiriirka haatan murugsan ee labada dal u dhexeeya uu horseedi doono inuu dhismo xiriir dhab oo ku salaysan sinaan walow ay labada dal uu ka dhexeeyo fikir kala duwanaanshaha. madaxweynaha rashiya waxa uu sheegay in labada dal uu saaran yahay waajibaad gaar oo la xiriira ilaalinta xasiloonida caalamiga iyo amniga, sidaa darteedna loo baahan yahay inuu jiro iskaashi loogu danaynayo dunida oo dhan. xiriirka u dhexeeya washington iyo moscow ayaa heerkiisii ugu horreeyay gaaray tan iyo dhammaadkii dagaalkii qaboobaa kadib markii rashiya ay gacanka crimea oo ukrain ka tirsan ay ku darsatay dhulkeeda horaantii sanadkan.
madaxweynaha shiinaha jin ping ayaa dhaleeciyay waxa ugu yeeray daandaansiga gumaysi ee jabaan uu kala soo horjeedo dalalka shiinaha iyo kuuriyada koonfureed isagoo ku guda jira booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogo magaalada seoul. khudbad maanta oo jimcaha uu ka jeediyey jaamacadda qaranka ee seoul ayaa master jinping waxa uu sheegay in dadka kuuriyada koonfureed ay rafaad badan ay hore ugala soo kulmeen daandaansiga jabaan. faalladaas ayaa imaanaysa maalin kadib markii Mr. Jinping uu ballan qaaday in labada dal ay qaban doonaan xus ay u dhan yihiin oo ku aadan sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegatay markii Jabaan lagaga adkaaday dagaalkii labaad ee dunida. Dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha ayaa ah dhibanayaasha ugu weyn ee mustacmaradii Jabaanka, iyadoo labada dalna muran uu xagga dhulka ah kala dhexeeyo dalkaasi Jabaan. Dad badan oo ka faallooda arrimaha ayaa waxay sheegeen in booqashada Jinping ee magaalada Seoul oo ah tii ugu horreysay ay qayb ka tahay isku day dalka Shiinaha uu ku doonayo in uu kusoo dhoweysto dalka Kuuriyada Koonfureed kuna fuquuqo dalkaasi Jabaan. Madaxweynaha Shiinaha iyo kan Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan xiriirada dhaqaale ee u dhexeeya labada dal.
Soomaaliga ee v o a aad weli nagala socotaan Washington ayna toos inooga dhagaysanaysaan. Magaalada Guangzhou ee dalka Shiinaha waxaa maanta lagu qabtay xaflad qalinjabin oo ardayda qalinjabisay Soomaali ka mid ahaayeen. Abubakar Mukhtaar Maxamed waxa uu ka mid yahay ardayda Soomaalida qalinjabisay isagoo bartay culunta caafimaadka. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa khadka telefoonka ee magaalada Guangzhou kula xiriiray.
Bismillahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa idaacadda v o a-da. Marka labaad, xafladan lagu qabtay magaalada Guangzhou ee gobolka Guangdong ee koonfurta waddanka Shiinaha maanta waxay aheeday xaflad qalinjibin ah oo loo qabtay ardada Soomaaliyeed ee ka qalinjibiyey jaamacadaha magaalada Guangzhou, kana bartay kulliyadda caafimaadka iyo tan injineeringka. Xafladdu waxay u dhacday qaab aada u sarreeya oo waxaa kasoo qeyb qaatay guddiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Guangzhou, ganacsatada, ardada, dhammaan ku nool magaalada Guangzhou.
Adiga dadka ka qalinjabiyey halkaasi ayaad ku jirtay, bal iga waran intii aad ku guda jirtay waxbarashada sidee bay xaaladaadu ahayd, ama xaaladda guud ee ardada kale?
Marka laga soo bilaabo markii aan imid magaalada Guangzhou aheeda 2008-dii, waxbarashada ardada Soomaaliyeed waxay soo martay heerada kala duwan. Walow markii ugu horreysay aan imaanayna magaalada aan ahayn, ardaydii Soomaaliyeed ugu horreysay ee yimaada halkan magaalada Guangzhou, inta la ogyahay aana wax ku baranayna luqadda China, waxaan ka bilowna barashada luqadda China oo qaadatay muddo 1 sano ah. Kadib waxaan galnay barashada kulliyaddan caafimaadka ee maanta alxamdulilah aanu ka qalinjibinay. Barashaasku aada buu ugu dheeraa, waxyaabo badan oo nasoo dhexgalay way jireen, ha u badnaadeen luqaddan jaynaha oo aada u adag, laakiin alxamdulilah markii dambe guul weyn ayaanu ka gaarnay. Kadib ardada Soomaaliyeed ee yimaada gobolkan aada bay usoo bateen, hawa u badnaadeen 2 sano ee lasoo dhaafay, oo hadda ardada Soomaaliyeed jooga magaalada Guangzhou waxaa lagu qiyaasaa ilaa 22 arday, waxaa naga badan gobollada kale ee dalkan Shiinaha sida Wuhan, Jilin, Hangzhou iyo Nanjing. Way jiraan ardo badan oo saaxiibannahay jooga gobollada kala duwan ee dalka Shiinaha, waqooyi iyo koonfur iyo galbeedba, laakiin inta badan uma helin nasiib inay kala soo qeyb qaato jaaliyad. Ma jirto gobolladaas jaaliyad Soomaaliyeed oo ka caawinta ardada, maadaama magaalooyinkaasi aysan ahayn magaalooyin ganacsi inta badan. Marka annaga unbaa u helnay jaaniska ah inay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo guddida ganacsatada ay nagala soo qeyb qaataan xaflad sagootina amba hambale ah.
Masalan, qof Soomaaliya haddii uu yimaado Guangzhou ama magaalooyinka kale uu rabo inuu iskool aado ama wax barto, shuruudaha lagu xiraayo maxay yihiin? Hagu tegayaa?
Inta badan dalkan waxa ardo Soomaaliyeed ee ka yimaada adduunka daafiisa ayaa waxbarasho u yimaada. Qofka waxay ku xiran tahay maadada uu baranayo. Tusaale ahaan, ardayga baranaya heerka jaamacadeed ee bachelor degree oo kale waxaa looga baahan yahay, jaamacaduhu way kala duwan yihiin waxyaabaha looga baahan yahay. Marka waxaa ugu muhiimsan uun qofku inuu haysto high school degree. Jaamacadaha qaarkood waxaa jira shuruudo ah TOEFL, imtixaankan English language-ka, jaamacadaha qaarkood laguma xiro, iyo waxyaaba saas aanu sii badnayn oo yani inta badan ardada Soomaaliyeed ay kasoo bixi karaan.
Maxaa iga sheegi karaysaa caqabadaha qofka ardayga ah soo wajihi karaya, qof keligiisa oo dal kale yimid, meel uu seexdu rabaa, wuxuu cunu rabaa, wax gargaara ma ka helaan dowladda Shiinaha?
Caqabadaha ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ay ka wajahaan dalkan Shiinaha waa xagga luqadda, inta badan marka laga reebo magaalooyinka waaweyn sida Beijing, Shanghai iyo magaaladan kala hadlay Guangzhou dadka ardayda Soomaalida waxay ka cawdaan communicationka qof markuu ugu horeeyo yimaado dalkan dadkani kuma hadlaan luqada Ingiriiska waxay ku hadlaan luqadooda oo Chinese qofkiina marka ma garanayo marka luqad problem ku geeyo wuxuu ka imaanayaa communicationka marka laga eego dhanka kale dadka Chinese waa dad aad u tacaamul wanaagsan waa dad soo dhaweyn aad ugu fiican waa dad inta badan ma aragtay aad ma aragtay qadarinta iyo yaqaana marka cuntadii iyo communicationkii baa ugu muhiimsan ee problemku wajahay qofkan imaanaya dalka Shiinaha
Abu Bakar Muqtar Maxamed oo kamid arday maanta ka qalin jabisay magaalada Guangzhou ee dalka Shiinaha qadka taleefanka waxa ugu warramayay Ibrahim Hassan Dandurey
qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa walaaca waxa ay ka muujinayaan xaaladooda amni maalin kadib markii degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah goobaha aadka u camiran lagu dilay mid ka mid ahaa xubnaha ugu cadcad mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya. Daahir Maxamuud Jeesow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in amniga mudanayaasha uusan sugnayn maadaama aanay haysanin ilaalo ku filan oo ka difaacda cadowga waxaana uu xukuumadda ku dhaliilay inay iska dhiga marisay codsiga mudanayaasha ee ah in la siiyo ilaalo ku filan. Caashi Ibraahim Cashcuuda ayuu uga warramay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho xaaladaasi.
Aad iyo aad bay ay noo dhibaysaa anagoo shaqadayna gudanayna in lagula xadgudbo oo dhibaato noocaas oo kale ah ay u dhacdo. Waxa ujeedada ugu weyn ee xildhibaanada loo beegsanayo waxa weeye in xildhibaanada ay yihiin tiirkii ay ku taagnay dowladnimada Soomaaliya. Marka qolooyinka cadowga waxay doonayaan inay tiirka asaga haddii ay u suurtagelinayso ay gooyaan.
Daahir waxaad iga warantaa way dhici jirtay in xildhibaanada shirqool loo dhigo in gaari miina loogu xiro in weerar ismidaamin waxyaabahaas oo dhan way dhici jireen laakiin tii shalay dhacday waxay ahayd nooc cusub oo weerara oo xildhibaanada lagu soo beegsanayo oo waxa la sheegayaa in gaarigii xildhibaanka gaari kale lagu eriyaday markii dambana gaarigiisii lagu horgooyay oo sidaasi ay ku dhacday markaad fiirisa marka dhaqdhaqaaqiini magaalada iyo duulaankan cusub ee hadda adinka idinku wajahan maxaa qorshaha idinkaga degsan marka
annaga qorshaha nooga degsan waa qorshaha Allah Allah subxaanahu wa tacaala ayaan annaga magantiisa aan ku jirnaa asaga ayaa badbaadadayna iyo dhibaatadayna intaba asagaan uga kafaalo saaran laakiin muhiim waxaa ah waxa ummadda Soomaaliyeed ugu degsan dowladda Soomaaliya siday ku badbaadin lahayd in aan ala wajahno oo aan su-aashaa sidaa u dhigo waxa weeyaan Maxamed Xamuud Xayid iyo xildhibaanadii kale ee la saaray iyo shaqaalihii baarlamaanka qaar ka mid ah oo dhaawac hadda eego waxaan aaminsanahay in tacaddi iyo gaabis ku yimid dhinaca xukuumadda xageeda ay dhibaatadaas u dhacday caashicud biryahan oo dhan waxaa socotay siyaasad aad u qallafsan oo ay baarlamaankii xubnihii baarlamaankii ay isku diidan yihiin sida ay wax u wadaan madaxda sare ee maamul u samaynta kalsooni darro weyna shacabkii soo kala dhex gashay shacabkii markii kalsooni darro ay dhex timaadana waad ogtihiin xadugu waxa ay ka faa'iideystaan qaybsanaanta shacabku waayo waxaan u leeyahay jeneraal Xayid Allahu naxariiste shalay meesha lagu jiray waxa weeye waa Xamarweyne Xamarweynena hadda xilliga la joogo meelaha ugu camiran waayo oo ugu shacbiyad badan ilaa iyo hadda shakhsi information bixiye ama yiri baabuurka noocaas waayo ama markii la qabanayo usoo gurmaday ama iigaad baabuurkoodii darawalkii oo caaqab qabiya baabuurkooda meesha kasoo kaxay xataa maxaa kugu dhacay dastiri malaha waxyaabaha noocaas oo kale waa waxyaabaha ay dareemayaan xildhibaanada oo calan xumo keeni karta
waxaad ka warantaa marka daahir adoo raali
in shacabkii Soomaaliyeed inay ma ka taagan yihiin
daahir waxaad iga warantaa marka adiga waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga tahay sida la sheegayana Allahu naxariiste Xayid waxaa la socda baa la yiri hal qof oo ilaalo ah markaad fiiriso magaalada dhex joogtaan sharci dejiyaasha aad ka tihiin iyo xaaladda idinku xeeran markaad fiirisaan hal qof oo qori wata ama hubaysan ma tahay qofkii lagu aamini lahaa in uu mudane baarlamaan ammaankiisa ilaaliyo
caashicud waad mahadsantahay waxa weeye annaga qorshe ayaan u sameynay baarlamaanka guddiga amniga baarlamaanka qorshe ayaan sameynay laba guddi guddiga difaaca iyo guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka intaan uusan tagnay oo aan ka arrinsanay arrimaha amniga ayaan qorsho u soo dejinay qorsho aan u soo dejinay waxa kamid aha in xilliban kasta la siiyo laba askari haddii askarta dawladda ay fursayn asaga uu qorto laakiin laga bixiyo hubki laba qori iyo bustoolad oo xilliganka inuu la siiyo isla markaana labada askari miisaaniyadooda laga kaalmeeyo oo laga bixiyo arrintaas ayada xataa miisaaniyada dawladda waa lagu daray in labada askari ee xildhibaanka la siiyo ilaa iyo hadda arrintaas iyada waxay ka fuli waayeen dhinaca xukuumadda ay ka fuli waayeen hub ma haystaan xildhibaanadu oo lama ilaalo looma sameyno ilaaloba hub ma haystaan waxaad ogtahay caasho ma ahayn xayd keligii laba xildhibaan ay ahayd aliiska waxay ahayd afar xildhibaan labadaas xildhibaan afar askari bay la socotay halkimaa la socday oo jenaraal xayd waardi u ahay ninkiina markii ugu horreysayba asigaa la dilay haddii maanta afar askari haysan lahaa cadowga aliiska wax unbaa laga dhaawici lahaa ama laga qaban lahaa ama la dili lahaa marka waxaadan soo dhan waxa weeyaan gaabiska ay xukuumadda gaabinaysa wasaaradda amniga wasiirkeedii waa la socotay waa tawiis casile afartan habeen baa kasoo wareegatay ilaa iyo hadda waxaa loo soo magacaabi lahay anigu ma garanayo.
Kaasina waxa uu ahaa Daahir Amiin Jesu oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramaya Caashi Ibraahim Caashicuud.
iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dawladda iyo baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in khilaafyada soo noqnoqday iyo farsamo xumo ka taagan qorista sharciyada ay yihiin labada qodob ee ugu waaweyn ee hortaagnaa howlihii dhammaystirka dastuurka iyo sharci dejinta dalka. Qodobo badan oo ka mid ah dastuurka ayay ahayd in lagu dhammaystiro muddo kooban gudaheed, hase yeeshee waxay baarlamaanku ilaa haatan ansixiyeen ilaa 7 sharci oo keliya, inkastoo la sugayay inay ansixiyaan ku dhowaad 4 sharci labada sano ee ugu horreysa. Haddaba sidee ayuu ku yimid gaabiskani, yaase mas-uulka ah? Si aynu jawaabahaas u helo ayaynu dib u jallaacaynaa bilowgii howlaha sharci dejinta. Kowdii bishii August sannadkii 2012, Soomaaliya waxay ansixisay dastuur cusub oo ku meel gaar ah oo ka kooban 15 cutub iyo 143 qodob. Culays siyaasadeed oo ka imanaya gudaha iyo dibadda darteed madaxdii dowladda ku meel gaarka ahayd waxay ku kaliftay inay isugu yeeraan 135 oday dhaqameed oo soo xulay 825 ergo oo loogu magacdaray guddiga ansixinta dastuurka, kuwaasi oo hawshaasi ku ansixiyey cod aqlabiyada. Hase yeeshee dastuurka la ansixiyey waxa uu ahaa mid qabyo ah, waxaa jiray qodobo badan oo xasaasi ah oo keenay in guddigii madax bannaanaa iyo dowladduba ay heshiis ka gaari waayaan, sida maamuuska ay yeelanayso caasimaddu, xuduudaha gobollada iyo nidaamka federaalka. Waxaa iyaguna jiray qodobo badan oo u baahnaa in muddo dheer laga shaqeeyo, sida sharciyada khayraadka iyo muwaadinimada iyo weliba federaalka. Haddaba laba sano kadib markii la ansixiyey dastuurka waxaa muuqata inaan wax badan laga qaban dhammaystirka dastuurka. Waxaa kaloo cad in baarlamaanka iyo dowladdu labaduba ay ka gaabiyeen dhammaystirka iyo sharci dejinta. Haddaba sidee ayay wax u jireen? Baarlamaanka Soomaaliya waxaa la gaariyey 20-kii bishii August sannadkii 2012, waxayna 28-kii bishaas August doorteen guddoonka baarlamaanka. 10-kii bishii Sebtembar ee xigtayna waxay doorteen madaxweynaha. Bishii Noveembar 13-keedii sannadkii 2012 waxay baarlamaanku ansixiyeen dowladdii ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid. Isla marka la ansixiyey golaha wasiirada kadib waxaa baarlamaanka laga doonayey inay ansixiyaan guddiyadan madaxa bannaan, kuwaasi oo kale ah guddiga adeega baarlamaanka oo ay ahayd in lagu ansixiyo 15 maalmood gudahood, golaha adeega garsoorka iyo guddiga runta iyo dib u heshiisiinta oo la doonayey in lagu ansixiyo 30 maalmood gudahood, iyo guddiga xuquuqul insaanka, ammaanka iyo gardoonka oo ay ahayd in lagu ansixiyo 45 maalmood. Maxkamadda dastuuriga iyadana waxay ahayd in lagu ansixiyo 60 maalmood gudahood. Haddaba sharciyaqaanada, xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladduba waxay isku raacsan yihiin in isbeddeladii siyaasadeed iyo farsamo xumada qorista sharciyada ay yihiin dhibaatooyinka hortaagan dhammaystirka iyo sharci dejinta waddanka. عبد الكريم حاج عبد بوح وحوغيها قودة بارلمانك سوماليا هورين وحاو هانجري وسير كحقانكي دستوركا وحاو شرحيا عقبضها يسحيق حقايا لصومري
كنت وحاو هورتان نظام بارلمانكو وعودكي تدينها يو وانا هويل دولة من ذا يجا ملحقين حضورتا يجا بارلمان يجا براني ساخن خاصية يقول شي سبا وطاف من نوع وحي مسليا بزويني سوماريا marka aan soo noqdo isbeddelada dhaqaalaha ee Kuuriyiin ma saameyn ka Kuuriyiin samaysay qabalaha ee Higgs 2016 ka way muuqata waxa jira caadiyana caaday ah shirkoon ee jilana caaday fadhigii uu horey dagaalanka qabtay oo dawladdu ku dhisay fadhigii laba damaashiisa wax la keenay waxa weeyaan shuruuc la keenay shuruucda la keenay umay samaysan sidii la xariya sharciga la keenay waan safafkii fasiisii hay standard baa la qaba markay keentaa loogu wixii oo loo yidhiibo aragtay soo xajiyo waxyaabaha ee soo hagaajin ama digi saddexaad baa hawshi la galay ee dibadda booqashada sharciyada ee booqashada aan laba aan mid loo booqashada yahay waxa shaqeeyay shaqeeyay waxa iyagoo maray afarinta أربعين ألف مريم يأخذون من المريء أيادي للشيء.
عبد الرحمن حوش جبريل ووسير كهرة الدستور كي فدرالكا. يسقون وحى وصفي سببها هر تاجنار لما يستيرك الدستور كا.
فأنت هذا مثل وحى تحي وحالك جابي أما على الصمين شنودي أساسي واحد لما يستيرك الدستور كا. لو بدون من حبنا أنا والدستور كفرية إلا بيسقوا سو هاي الكل.
وأجد محي هيد هذا إن لقبته حلقان وحن جونا جون لبذا كوني أفريت وانك
وحلا ما إن لقبته هيد ممكن هو رئيسه إن بس لبذا جدي وخلاء ها جدي رئيسه وبرلمان كده وبرلماني أو دستورك يجدي فلنتا لما يسترك بسورك أو ملح بنانا أو بارلمان كبير ديش اللي قصر حولي شروعه إن لك كان بارلمان كبير ديش بطكين إنه ملع عارة وحاكنا ما بريسة عدان إنه بسو ما محكمة دستوري أهي لما تكيني وهدو وحيارة دستوري أه ولما يسترك دستور في ساس ربي لك كان نجل نجل آهي لها الله سمين وحاكنا على سمين قدو ملح بنان فدرارك إيه حدودها
سوماليا وحي قادتين نظام كفدرال كورديغيا إن لابا قبل يوحي كبادن أي سميسان كران مامل قبلات عبد الكريم حاج عبد بوح أيا كهالليا سيداو نظام كفدرال كوه كاني سوماليا
سوماليا فدرال كو دولد نهور كفدرال دين محي دولد فدرال محي قلاب كاني مشكلني وقاد لابا قبل يكبادن معرفي المقارنة يستيق يستيق على المقارنة يعني وحنية أربعشات نوفمبر أربعشات نوفمبر أنت يدري في رسالة يدري في مشان رسالة لكن من ما محلري الله لا سيدا مرسى وحلو قايد سنة جو والله والله حد كرا فك والمقارنة يو فدرال كل بدنا واحد مدعين في حنية هذا سدو قريح يعني إن يجرو فدرال يستيق يدخل وضع إنت واحد جنة بس الليفل في الجنة والليفل أن مين مركي استيد لي استيد كاسوا اسمان القبلات اسمان القبلات وحكو حيدة القبل كما حيدو وحمد المام الخاص وبعد عساني هاي وقود عساني هاي مال حايدك كونير
حد برد ما يستيرك هاوشا مام القبلات يدا وحاصل لقوه لسمها شرعيقة قدق حدودها إيا فدرالكا شرعيقانينا إلا هاتن مدقن قلين وحان هندسة شرعية كيسة لغو جبيه عد بارلمانكو او قاضي
هذا حدودها يفدرالين تا والاكياني والاقا دوري مو حلين اقلبي دين الحلين شرعي عسي لانه لبيتظن عد بكوهي انو باسو مرحب دي بارلمانك هذا كان شرعي مو باسا ابي غراكي اما مو باسو حدود باسي وايو نشاقو دي ويقف بارلمانكو هدو باسانا ويقف هذا كي بس يايا تبى لو نقطة كتبت على المسؤولش.
واقعد
كي. نماري لقط على غيري.
واقعد تبى لو إيه لا. كي ويا شرعي بس ويا.
كي صدي ويا فدرالية مو بسين.
واقعد أن سببته نم حياة.
لا سببته حوي حيدرانة دو لأن وحوي مركا لا وحوي خرجت سبحانه مرايو قبل السود ياري شرعية وف بقصها على كتير من دري أو يعني سؤال لفقري أيه وسؤال بنتي يا قلوبنا هبارلمان مركو قلوبنا هبارلمان كده يسوع هالديوانة ده حد نيلا دولار ولا كارك نشاش كم في نشاش نشاش هكذا اللي تسيه جو رأي كلامها رأيك أيلي هم بالغو درع مرك خال لغو درع حد هم بالغو حد ما كاس آخرية أو حدنا أي أركان إنسية لسبيعنا هين أبدا لجريني تمشي لجريني حد أركي وحرا وحشي حد أركي وعيو توي تبالغون أنا ياد بالشبع تلاشين
عبد الرحمن حوش جبريل أيها شرحايا شقد أو قبل لها قدق حدودها يا فدرالكو
مبنى الحكام لها قولك أفضل السيارات للحنطن يقولك كل طبن إي دستورك أيها وعدين يا إن ما كوميشن كان مرحبا لنا إيهي شيء لو حصار لها إن كسر كاليو أيها إن ومن يوم فدرالك سميز مدوره مبنى الحكام لها ما طلب بهم ما أقول أنا ما أدينه لكن طلب هنا أمريكان بيشوي ورد هنا أمريكان بيشوي أصلا برلمانك هنا هاي دول هم دول هم الأبليكيشن اللي صدر سنة مثلا كيلو سلاس مثلا سنتيرين مثلا سنتيرين وحاجرنا إنه كل سطور إنه من خلال طلب مني أم أورد فدرا لنا مرض جلاد
bartamihii sanadkii hore ayaa baarlamaanka Soomaaliya u muuqday inuu horumar sameynayo bishii July waxay ansixiyeen gudiga uu kuurgalka dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka bishii xigtay ee Augustna waxay ansixiyeen sharciga dhismaha maamul goboleedyada dawladdi xilligaasi ee ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon sharciye badan ayay ugu gudbisay baarlamaanka hase yeeshee waxa caqabad kale oo ansixinta ah ay soo wajahday baarlamaanka kadib markii cadaadi siyaasadeed darteed uu isku cadsilay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon bishii December ee sanadkii 2013 Cabdi Kariin Haaji Cabdi Buux ayaa sharaxaya caqabada taasi ka timid marka waxa isbedelay dawladdi waa isbedeshay
ha isbedelka dawladda ma xisbedeshay waxay ra'iisul wasaare cusub ra'iisulaha cusub markii uu abdii sharaxay okay raan ka dhigay markii dawladdu xukuumad dhisay xukuumad markuu dhiso ka bacay shuruucda baarlamaanka shuruucdaana waxa ka jira jeema hore xukuumada oo wasaarada ah wasiirada hore ma jiraan jira isaga jooga magaranka therefore wuxuu ogsaday ra'iisul wasaaruhu inuu soo xusho shuruucdi si xukuumad iyo wasiiradiisa ee sharci walba wasiir buu hoostay oo markii hore xaq u dareeray ka yimid إنه مزير خصوب ومن خاشي درسه أو هو خطر عليه أو هو فكره خطر عليه وخطره ده تقول له إشي مدير رئيس البرلمان كم خشري ما معمول أيوة ما كمان شغالين أيوة يعني أخسر يعني كل شيء كوار لباسه تعمل مبيش سنج مري سوي له إشي لأن كل جاب بار حكالي حكومة لا بد حكومة يقول بحر يبدأ جاب بعد حكالي
واقف
من البرلمان هو شرعي حرمي
caqabadaha kale ee soo wajahay sharci dejinta waxaa ka mid ahaa sharciyada oo aan ku qornayn afka sharciga taasina waxay keentay in baarlamaanka loo keenay ilaa 30 sharci oo aan u qornayn qaab sharci Cabdi Kariim Haaji Cabdi Buux ayaa sharaxaya
waxa soo diyaariya shuruuc in soo diyaariya oo baarlamaanka soo diyaariya wasaaradda waxay xusayso marka wasaaradda wasiirku sabu ma aha in loo yara ma aha wasiirku waa nashaasiya لكن واحد وإن جران group of lawyers drafting هي قانة drafting بس الله draft كريه بحر هم خجرنا يا شهر ده ريال كواسة صوت يا شان مرد صوت يا شان أيوة ما كانوا يجي إياه كبعد وحلو في الدنيا كله هو يصير كذا ولا هو يرده بس يدو حسينا هاي في الحالية إنه تيم جدو لما تفسي يا شان يا أنا أقول له الأردن siyaasada fagura kama haysanaa fursad in waxaan nahay wadan dal dad wax la qabno dad waabixin dadkii jooga halkaan waa dad inta badan khibrad iyo xamaran tahay khibrad ayaa ka maqan yahay ki ma aragtay isbaana waxa weydiiyo khibradii male wax iskalkiiba aad yar iskii waxa qaban lahaa
ayaa aad iyo aad u yartay.
Cabdiraxmaan Xoos Jibriil waxa uu iga sheekeeyay farsamo xumada dhacday.
Farsamo xumada dhacday waxa ka mid ah in dowladda hadda jirta barnaamij sirkaadir dowladdu ka jirayso inay baarlamaanka hor keento shuruuc fara badan. Shuruucdu ay keentana qaarkoodna dastuur yihiin, qaarna ay ahayn, laakiin loo baahan yahay wacyiga lagu jira hadda. Oo adan examples ay ka mid tahay kii la dagaalanka argagixisada. Waxaas baarlamaanka hor keeda dhanna markaan aragno wax si sharci u qoran ma aysan hayn iska statements ama hadallo iska soo qoray u badnaan. Sharcigu waa inuu ama wax diida ama wax ogolaada, laakiin sharcigu ma aha inuu wax tilmaamayo ma aha. Taas waxaa iskala soo qoray departmentiga. Marka shuruucda la keenay, shuruuc lagu qarcaadin ahayn waa la celiyay. Awalna waktimaha lagu soo mashquula marka tag taasna waxa waaye expertise oo technical ma jirin. Dabcan wasiiradii oo yaraayeen tobankii ahaayeen waa keenta la siiyeen oo halkii wasiirada sabiidi lahaye intaasoo howlo fara badan iyo arrinkalaha siyaasadeed oo marabo dhacayaan xakisbay.
Dhalinyaraha cusub ee loo jeediyay xukuumadda ee ah inay ka gaabisay dhinaca sharci dejinta iyo dhammaystirka dastuurka waxaan hor dhigay wasiirka dastuurka iyo arrimaha garsoorka Faarax Sheekh Cabdulqaadir.
Horta la socda xukuumadda arrimaha la xiriira dastuurka, arrimaha la xiriira garsoorka waxay ka mid ahayn waxyaabaha mudnaanta la siiyey ee sharciyeedadeedu dhammaan ay xiliyaan marka wanaag wasiir dastuurka way dhamaatay oo gudigii waa la sameeyey oo wakaalada socota gudigii madaxa banaana laba toddobaad ka hor meelaha waxaa jiray sharciyad ku saabsanaa gudigii dowladaha iyo federaalisimka oo barlamaanka yaalay. Barlamaanku markaa sharciyadka dib u celiyay xukuumadda in dib markaa usoo gudbisa ayaa laga doonayaa mar kale ero
waa gartay. Marka sababta loo soo celiyay gudiga xuduudaha iyo federaalka iyo sharciyada kale ee faraha badan ee la gudbiyey sida iyagu sheegeen adiguna aad hadda ku raacday waxa weeyaan luqadda uu ku qoran yahay iyo farsamada oo aada u liidata, maxaa ugu wacan oo dowladdu inta u sugtay oo ciladan loo sixi waayey, qaladkan loo sixi waayey?
Walaa horta midka dambe ee la soo celiyay ciladii farsamada ma soo celinin, codkiibaa lagu soo celiyay oo waa loo codeeyay, codeyntiibaa lagu soo celiyay. Marka codeynta inta badan bay asbaabo ma lahan oo marka doodaha iyo waxaa la jooga ayay asbaabuhu leeyihiin oo intadooda la yihahdo qodobada iyo nooca ayaa la doonayaa waa qaadaysa, laakiin kan hadda codeyn baa lagu soo celiyay. Marka baad hadda aniga aan garanayo ma jiro ama xataa soo jeedin xildhibaanada ka timaaday oo ay leeyihiin sharciga waxaa laga bedelo ma jirto. Mararka qaar waa si galo insaan aniga dimuqraadiyadeena iyo hawlqabadkeena ama sarka kumayo ama kan baarlamaanka waa ordan xadinimadaana waxay keenaysaa alla jecel yahay ee wanaagsan iyo waxa suuragalka ah farkiba mar kastaba yaa u dhexeeya. Marka waa taas aniga toosa aan isleeyay, laakiin hadda ma jaranin sharciyada qaar wax ma xurna ama sadibtan sida oo la dhacay waxaa lagu diiday waxaa laga soo
waa gartay iyagu waxay
inkasta oo howlihiisa ay kamid tahay haddana howlo kaleo tiro badan uu ku mashquulaa marar tiro badan oo howlo siyaasadeed iyo la xisaabtanka xukuumadda iyo waxyaabo noocaas oo kaleeta ah.
Waa gartay iyagu waxay leeyihiin sababta loo celiyay sharciyada badankood waxa weeyaan luqad sharciyeed kuma qorna, hadda ma u baahantiin dadweynaha caalamka ma u sheegaysaa inaad u baahantiin sharciye qaano dad farsamadeeda ka caawiya sharciyada sida loo qoro loo diyaariyo?
Horta dee marar badan xukuumaddu way haysatay oo anahay adigeeda ka shaqeeyay waxaas inay codsadeen, laakiin hadda waxaan u malaynaynaa kuwa naftooda waa lagala shaqeeyay xukuumadda iyo xataa baarlamaanka iyo waa lagala shaqeeyay dad khubaraha oo Soomaali iyo dad khubara adunadooda way ka qayb galeen. Marka oo horta ma jirto meel xukuumadda ay ku diiday kaalmo in waxyaabaha laga siiyo, laakiin dee sharciyada iyo umuurahooda iyo sharci dejinta waa wax kulligeed inagu codsado. Yacni masalan haddaan kuu sheego habraac oo aada inoogu milaamsan ma jiro, laakiin sharci waxay u baahan tahay marka horeeto siyaasad xukuumadeed oo xagiisa habka sharciga loo fulinayo ama sharci kastaa siyaasad xukuumadda ay leedahay oo xagiisa ayuu u baahan yahay ilaa khibrad aqooneed oo sharci
لوجود أبعاد كبيرة أبعاد هاي كقيدل بدون يلكشف إلى الخطوط المجتمع بالشجاع كان عرما جديد عرما تعلم إلى ذا معهم.
وسيرك جرسور كي دسور كوحان سدوا كلا وحكوي دي سدوا واركو سامين تخلاف كسياسة ذا ذو كويا شيء شرع الدجين تدلك واجرت قاضب كلا وعي كدو ذي يان يجو وحوي تصالحان أرنت كوسابسن لما يسيرك دسور جارهان مجا عابس تجودي ذا ماذا حبنان هذا واحد عن سحسين جودي جرسور ك جودي ماذا حبنا أنا الدستور ك لكن جودي فربضن وآذ فربضن والله سحين بجر جودي دورشة سدا جودي هذا لسوع عليه فدرال كي حدودها جودي محاكم الحقوق هذا مرك جودي هذا نوع حياة حيد إن لقول لما يستيرو صدن معلومات لحن معلومات شني تام معلومات جدهد مركي عن سحيه دستور ك كدب مدعين سبب تأييج واحد شيئين إني عقبت أقوين أي تهي خلاف كسياسات مروا البصر نقطة أما ما ذحذ الدولة هذا أما الدولة دي برلمان كهذا أما الدولة ده حذ بهذا ما هي كلتها؟
أصلاً كوبات دستور كنا ليلاد الدنيا عبد أي نهضة ما مر بدن تاريخ على غفر الدنيا كسمي وحيلة صياع الخير صديق يعني واقع حالة بكرة يكون والله بودن الدنيا في الدولة ملية في هذا البلاد يه إلا يرى عن جديدة المحكمة المعائية لغاية دالي ثمانية ودما المدى دالي ثمانية فلت بروح ريال كفك عارج كفر بيحي مكي إنتان حتى البرلمان كورونا قد يمشي بغري حتى إنتان ورشين في الجارب وحيا بها القرآن كلا يجار الحيكم وحيا بها أوضاء عن هلك يصير الوفر عن سورة البرلمان كنفسي سأيان أعود أغنطة مركا وحيالات هاي البروسس وحيالها الأبع من سنة مران هي عبراعة وحمر حصار كثير جيري سر المستدى الماضي ومعهم
سيك استباها هاتي baarlamaanka iyo dawladda labadaba waxa dastuur ku faraya inay dhameystiraan isla markaana sharci dejin u sameeyaan wadanka sida ku cad qodobka 69aad ee dastuurka Soomaaliya waa kan Cabdi Kariin Haaji Cabdi Buux
qodobka 69aad wuxuu sheegayaa awoodda golaha shacabku inay tahay ama baarlamaanka ay tahay inuu ogolaado wax ka beddelo ama diido shuruucda qadiyada ee la hor keeno shuruucda la hor keeno amma sidii ay ku ogolaado wax ka beddelo oo inta badan ay u dhacdo inuu wax ka beddelo marka qaanun loo keeno dibiga ka shaqaysa wada ka shaqayn baa la sameeyaa waxa laga beddelaa amma weyday diidaanba sidiisada oo wuxuu wax weeyaan marka haddii diidaanna macnaheedu ma aha waan diidnaa diidna looguma keenaysa macnaheedu waxa weeye marka codka ay ku diidan waxa jira kulay soo qodobka ay diidan yihiin oo in dib loo eego dilka badda hadan lagu soo celinayo baarlamaanka wariye waxa ka reeban sharciya saameynaya miisaaniyadda qaranka ee sanad waxa
haday saas tahay marka dawladdi hadii dhinaceeda laga waayay inay dhaqdhaqaaq sameeyso dhinaca sharci sameynta maxay baarlamaanku sida ku qoran dastuurkaba ay sharci u sameeyeen waayeen sharciyo dastuurkan oo dhameystir waayeen
waxa weeye horta completely lama waayeen dawladda inay keento way keenay dawladda shaahidada keentay bilowgii hore markii ay keentay shuruucda dibadda loogu ceshay si waxa loogu ceshay macnuhu qodob badan la eegayo in muhiimka ah horta sharciga lagu keeno haddii baahida loo keenay baahida dalkay iyo waxa uu qabanayo iyo saameynta ku yeelanayo miisaaniyadda dawladda saameyn hadii intaas xaddeen horta sharciya ma aragtay mid akhriinta kuwaad gaar ayaa maaha waa inuu horta saati jeeda kale yenna muhiimna ay leeyahay waxa weeye sharciga aan afka ku qoran yahay inuu af sharci yahay inuu dastuurka ku horimanayo inuu shuruuc kale oo saameyn weyn ku yeelanaya jirin professorka loo eegaa in ay iyadu sameeyeen leeyahay wax ayaa markaa jiray u furan tahay baarlamaanka oo furantay in sameeyay
dhinaca kalena hirgelinta nidaamka federaalka waxaa si adkeeyay oo si murjiyay baaqyada ka soo yeeraya deegaanka ka tirsan dalka oo masuuliyiinta iyo qabaa'ilada gobolladaasi qaarkood ay ku sheeganayaan inay ku sameysteen maamul goboleedyo tusaalaha ugu wanaagsani waa dhismaha maamulkii Jubaland ee bishii May ee sanadkii hore looga dhawaaqay magaalada Kismaayo. Hase yeeshee dhismaha maamulkaasi waxaa ka dhashay khilaaf dhexmaray beelaha dega gobolka oo mid waliba ay ku dhawaaqday inay sameysatay maamul u gaar ah. Waxaa kaloo heshiiska ka soo horjeestay dowladda Soomaaliya. Iska horimaadyo iyo dagaalo dhiig badan uu ku daatay kadib waxaa bishii August ee sanadkii hore heshiis lagu gaaray magaalada Addis Ababa. Heshiiskaasi oo maamulka magaca cusub u beddelay maamulka kumeelgaarka ah ee Juba oo jiray 2 sano, in badan oo ka mid ah heshiiskaasi lama fulin, inkastoo uu haddana damiyey dagaaladii xilligaasi holcayay. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa haddana dowladda Soomaaliya ay la soo daristay caqabad kale oo ka timid nidaamka federaalka, kadib markii 2 maamul oo iska soo horjeeda ay ka dhismeen magaalada Baydhabo. Ugu dambeyntiina bishii aynu soo dhaafnay ayaa dowladdu ay ku dhawaaqday in heshiis laga gaaray khilaafka ka taagnaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxayna dowladdu ku dhawaaqday in laysugu tegayo maamulku meel gaar ah oo hoos imanaya 3 gobol. Balse heshiiskaasi laftiisa waxaa ku kala qaybsamay dowladda, qabaa'ilada iyo dhinacyo siyaasadeed. Waa gartay qaabka dad farabadan u fahmeen sharcigaas wuxuu ahaa dadka deegaanku degmooyinka maamulkooda soo dooranaya, degmooyinkuna waxay dooranayaan maamulkii gobolka, gobolkuna markaa kadib ayaa uu go-aan ka gaadhaya inuu gobol kale ku biirayo iyo gobolku ku biiraya midka uu yahay. Maamul goboleedyadu saasay ku dhismayaan. Haddii ay sidaasi sharaxaadaasi sax tahay, maamulada hadda jira Juba iyo kan Koonfurta Galbeed sharci kuma dhisnaa la dhihi karaa. Arintaas ma qalada?
Maya, horta actually maamulkan Juba waxa lama oran waa maamul iskuboleed sidi kale jira lama oran. Waxaa layidhi waa maamul goboleed kumeel gaar ah oo u socda inuu noqdo ful. Lama oran waa ful, waxaa layidhi waa maamul goboleed ma aragtay weli aan dhamaystirnin oo u socda inuu noqdo maamul goboleed ful ah. Hadda maamulka 3 gobolada lagu dhawaaqay inuu dowladda ansixisana dagaalada jira dhinac dib badan baa iska jirsan fara badan oo waxay gacanta kuwada jiraan. Marka marxalad waxaa lagu shaqaynayaa culayskeeda leh, laakiin nidaamku waa sida waxa loo socda in gobollo sida aad u sheegtay ay u dhacaan wax walba.
Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa isna waafaqay qodobkaasi. Markaan eegno maxaan ku yidhaahdaa murankan hadda taagan, qalalaasaan hadda taagan ee siyaasadeed oo ku saabsanaa 6 gobol iyo 3 gobol, kii ka sii horeeyey ee kumeelgaarka ee Juba, maamuladaas qaabkay u samaysan yihiin, heshiis ha lagu ahaada miyaan lagu ahaan, ma waafaqsan yihiin dastuurka hadda jira?
Ma waafaqsana dastuurka.
Wasiirka dastuurka iyo arrimaha garsoorka Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo sharciga maamulka Juba u saxeexay dowladda waxa uu leeyahay heshiisyada la gaaray ma dhaawacayaan dastuurka.
laakiin waxyaabaha hadda ka sheekeynayso ama heshiisyada ku saabsan ama waxyaabaha waa howlo inta badan loogu talagalay waxyaabo kumeel gaara oo heshiisya ah oo aanan marna dhaawici karin ama sharciyada waddanka u yaalan dastuurka.
Waxaa haddaba muuqanaysa in dowladda iyo baarlamaanku ay haatan sameynayaan horumar gaabis ah oo dhinaca sharci dejinta ah, kadib markii dhowaan la ansixiyey 2 sharci oo kale ah, sharciga garsoorka iyo sharciga guddigii madaxa bannaanaa ee dastuurka. Guddigan madaxa bannaani waxa uu si dhow ula shaqayn doonaa guddiga baarlamaanka ee uu kuurgelista, dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka. Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux waxa uu qiray in baarlamaanku laftiisu uu dhaliilo leeyahay, laakiin haddana baarlamaanku uu qabtay shaqadii la hor keenay.
Dhaliisha ay leeyihin baarlamaanku waxa weeye aragtida dadku ka qabaan
qaabka raaca shuruucda loo sameeyo ama hawsha loo qabto ayay qaladka fahsan yihiin. Waxay sanku sheegay labadii kalfadhiga hore ilaa xukuumadda keenta dhaqaalaha shuruucda qoraalada iyo bilisa keenaysa xukuumaddu may keenin kalfadhiga hore waxaan ku sheegay kii labaad asalina keenin kii saddexaad kii labaad aakhirkiisa waxa la keenay waa la ceshay kii saddexaad waxaa laga qabtay intaa sharci oon ku sheegayay oo maaragtay baarlamaanka hor yaalay ayaa laga shaqeeyay. Kuwa la ansixiyada kamida ee lix ah waxaa kamida labada agreement ee la ansixiyada kamida waxaa kamida sagaal marayay harsi kala duwan ayaa kamida waxaa dabo socdaan marka baarlamaanku fadhii ma ahe
hase yeeshee khubarada iyo xildhibaanadu waxay isku raacsan yihiin in cagjiidka ugu weyni si kastaba ha ku yimaadee uu ka imanayo dhinaca hay-adda fulinta. Wasiirkii hore ee dastuurka iyo federaalka cabdiraxmaan xoos jibriil waxa uu leeyahay mas-uuliyadda baaqatay hawsheeda waa inay garabka u ridataa dowladda soomaaliya.
kormeer ama oversight inuu sameeya laakiin sharciyo uu dejin karo baarlamaanku waa jira laakiin sharciyada dastuuriga aa dadka la furayo oo qorantaha inta hadda aan soo sheegay waxaa la furayaa executiveka inay qabtaan baarlamaanka waxaa laga rabay kadib waxaa waaya guddiga dinwaygiisa ee baarlamaanka guddiga dinwaygiisa dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan oo adeega baarlamaanka labadaas dastuurka fara inay sameeyaan laakiin inta kale shuruucoo taalo xuquuqa bini aadanka noqdo sheegid iyo heshiisiin ama reconciliation commission ha noqoto la dagaalanka musuqmaasuqa waxaas dhan loo farayo oo habsami wanaag dowladeed inay keento la rabo waxaa laga rabaa exibitivka laga rabaa exibitivkina qorshen xun la-aanteed wa usuu ka geli waaye iyo ardaa siyaasadeedna iska jireen warkii sana lasoo dhaaf hadda
marka
iyo technical expertise la-aanna oo capacityna ma jirin.
Wasiirka dastuurka iyo arrimaha garsoorka ee xilligan Faarax Sheekh Cabdulqaadir waxa uu leeyahay dowladdu haatan mudnaan ayay samaysatay.
Mudnaan bay u samaysay sharciyada muhiimka ah ee la doonayo baarlamaanka inay maraan ee xilli dhow iyo midyada badan ee muhiimka ah la doonayo inay samaysmo. Muddadii ugu dambeysayna xukuumadda iyo baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka way ka wada shaqeynayeen. Marka ajendayaal la bixiyaa jirto waxaana mudnaanta koowaad la siinayaa sharciyada iyo hay-adaha la xiriira bishii ntn ama habkii wadanku oga baxay lahaa xaaladda uu ku jiro ee 2016.
Wasiirku waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay dhammaystirka dastuurka muddo sanad gudaheeda.
Sharciyadan iyo gudyadani horta waa asaasii ama dadkii wax dhisi lahaa weeye marka kuwaa marka kale way ka bedbadan yihiin dhismaha intiisa kale way ka bedbadan yihiin. Hadda maanta la sii wanaag dastuurka gudyadii ka shaqeyn lahaa waa ay dhisan yihiin waa ayna joogaan. Toddobaadka soo socda xamar ayay imanayaan oo fadhiinta guddiga madaxa bannaan ee bishii hore ee u ansixiyey baarlamaanka u ansixiyey sharciyaadka ku saabsanaa federalismka. Hadda baarlamaanka waa lagu celinayaa mar kale rajo weyn baana jirta inintaanu baarlamaanku si kala tegin oo fasax aanu kala aadin in sharciyaadkaas mar kale uu baarlamaanku ka gudbo waxay kamid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan bay kamid yihiin. Baarlamaanku waxa uu ansixiyey sharciyaadkii adeega garsoorka ayuu ansixiyey. Hadda waxaa lagu howl jiraa oo laga shaqeynayaa sharcigii doorashooyinka. Anigu waxaan qabaa inay aada iyo aada suuragal u tahay in sharciyadaas lagu xilli munaasaba guddi kasta oo sharcigiisa la dhameeyo oo howlgalana howlkiisa uu sii bilaabaya howl isaynaanaysa guddi kale ee la jirto.
Khubaraduse waxay sheegeen in degdeg iyo howlkarnimo dheeraad ah ay la yimaadaan dowladda iyo baarlamaanka labaduba. Xubnaha baarlamaanka Soomaaliyana waxay codsadeen in markii sharci la horkeeno loo baahan yahay in sharcigaasi uu wato ansixinta golaha wasiirada iyo warqad gaar ah oo ka socota ra-iisul wasaaraha oo xaqiijinaysa ansixintaas. Waxay sheegeen in habkaasi marar badan la garab maray, qaladna uu ka yimaado. Waxay sheegeen in marka ra-iisul wasaaruhu uu ansixiyo go'aanka wasiirada, qoraal taasi caddaynayana uu u dira baarlamaanka oo keliya أي جودة جليان أخرسك ضادة هي أنسحنت شرعية ده.
سند واحد لجستين برامج كيف قدرت تطلباتك وسجدنا هارون معروف هل كاد يقول نقل سعوتان لجستيال وواشنطن
إمن كان حسين بري أدن إيه برامج كيوم ورها إسلام كا
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaan ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa bishii barakeysneed ee ramadaan waxaana barnaamijkeena toddobaadkan ku eegayna faa'iidada ay bisha ramadaan u leedahay bulshada iyo qofka bini'aadamka ahba bisha barakeysan ee ramadaan ayaa lagu tilmaamaa bil midaysa ummadda muslimiinta ah isla markaana abuurta jawi ka duwan sanadka intiisa kale sida uu faahfaahinayo axmed iid obsiye oo ka faallooda arrimaha islaamka
ahaantii ramadaan faa'iido weyn bay ugu fadhidaa haddii lasoo qaato bulsho ahaan iyo haddii lasoo qaato afraad ahaan wadar ahaan haddii lasoo qaato waa chaanas horta qofka bini aadamku uu istaagayo oo markaa xisaab xidhuu samayn karo oo markaa uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii kusoo socday laakiin haddii aan ka bixno wax yar matalan dib haddaan ugu noqono magacan laftiisa ramadaan waxaan weeyaan carabtu ereygan waxay yidhaahdaan inuu ka yimi arramuda waxaa la yidhaahdo waa kulaylka aadka u badan oo xiliyada bilaha waxay u bixin jireen xilligu kusoo beego marka inta badan xilligan wuxuu kusoo beegmi jiray xilliga kulaylka saa daradeed waxay u bixiyeen arramuda bay u bixiyeen oo marka taariikhda dib haddaad ugu noqotidna waxaad arkaysaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee muslimiintu ay gaadheen ama guudihii kala duwanaa ama waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan ramadaan sidoo kalena yani qur-aanku inuu kusoo dega bishan laylatul qadri inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay waa waqti markaa isku duubnaanshaha la raadinayo oo waqti xiriirkii bulshada ee dadka udhexeeya la raadinayo waa qofka haddii qof ahaan loo degana waqtigii uu istaagi lahaayo is eegi lahaa xiriirka uu dadka laleeyahay xiriirka uu bulshada laleeyahay xiriirka uu xaaskiisa laleeyahay xiriirka uu ilaahiisa laleeyahay iyo xiriirka naftiisa uu laleeyahay waxyaabahaasoo dhan waqtigii la istaagi lahaa oo markaa qofka bini aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan bishan ramadaan waxaa lagu xidhiidhay cibaadada lagu xidhiidhaya oo waxaad arkaysaa dadku inay ku xidhmayaan masaajidyadii iyo goobihii cibaadada ay ku xidhmayaan dadku taas oo ah hab maaragtay ay dadku markaa iskugu iman karaan isku wareysan karaan xiriirkoodii markaa islaamnimo markaa uu ku kobcayo dhaqamo badan baa jira oo matalan farxaddu waa keli yani waa mid keliya oo ramadaanku waa mid keliya laakiin asaaliibta kala duwan ayaa kala duwan markaa aad timaadid gobollada kala duwan ama dalalka kala duwan ee muslimiintu ay ku nool yihiin marka yani dhaqamo badan waxaa ka jirta in faamiliyadii ballaadnaa ay isku yimaadaan xilliga afurka oo markaa isla wada afuraan isla wada cunteeyaan ay marka taas waxay keenaysaa in xiriirkii bulshadeed uu markaa aada u kobco sidoo kale qofka bini aadamka dhinaca psycholoji ahaan waxaa ku yimaada isbedel baa ku yimaada isbedelkaoo ah maadaama cuntadii badnayd una cunayn maadaama uu sooman yahay qofkii bini aadamku markaa infacaalaadkiisa kala duwanaa ama emotionkii kala duwanaa ee badnaa ee jirkiisa ku jiray ayaa markaa yaraanaya taasoo keenaysa inuu waxaa dhici karta markaa aragti ka duwan inuu dadkii matalan colaadii u dhexaysay ama bini aadamku maalin walba la dhaqmayo inuu aragti ka duwan aragtida hore u eego oo markaa tacaamulkiisa iyo mucaamilkiisa uu ka duwanaado sidii hore ee maxaa le yani islaamkuna waxa weeyaan wuxuu farayaa qofka bini aadamka inuu u noolaado siday maalin walba ramadaan oo kale ay tahay maaha qofku inuu waxaan cudurkan la yidhaha schizophrenia oo kale oo laba shaksiyadu ku noolaado ramadaanna shaksiyadu ku noolaado marka kalena shaksiyadu ku noolaado laakiin waa inuu qofku siduu ramadaan ugu nool yahay maalin walba noloshiisa u noolaadaa oo dadka ula dhaqma
kasikow cibaadada iyo ajarka u sugnaada qofka guta waajibka soonka ayaa haddana waxaa jira sida ay culimada sayniska sheegayaan faa'iidooyin dhinaca caafimaadka iyo adduunkaba ah oo uu soonku u leeyahay qofka sooma
ramadaan wuxuu la xidhiidhaa soonku la xidhiidhaa oo qofku inuu cuntadii ka fogaado cilmi baarisyada waxay sheegaan in maskaxda bini aadamka uu dhiigan jirka ku wareega 40% uu qaato si uu markaa dee fikirkan iyo waxyaabahan kala duwan ee maskaxdu ay ku kacdo uu markaa u fuliyo howlahaas kala duwan markuu qofku bini aadamku cunto markaa culus uu cuno waxaa dhacda cuntada dhiigaas maskaxda loogu talagalay in uu markaa tago meelaka oo kamid tahay dheefshiidka ma garad hawshan dheefshiidka si loo fuliyo marka qofku markuu cunto badan cuno waxa arkaysan oo caajis noqdo inuu haamaansanayo inuu taasoo keenayso yacni dhiiggi markaa ku filnaa maskaxda inuuna helayn marka yacni waxaad arkaysaa xataa barnaabaryahan cusub waxaad arkaysaa dhinacyadan reer galbeedka waxaa kasoo bilaabmay wax la yidhaa 5-2 method wax la yidhaahdo oo qofka bini aadamka inuu 5 cisho caadi u noolaanayo 2 cishana markaa uu soomayo wax wad yacni soonkan sida muslimiinta oo kale maaha laakiin waa soon uu qofku ka fogaanayo cuntooyinka culus uu cunayo waxyaaba aada u fudud oo shurbad yaroo 3 waqti ama 2 waqti uu cunayo taasoo la leeyahay yacni waxay ka qayb qaadanaysaa in qofkii maskaxda bini aadamku ay si fiican u fikerayso caafimaadkii jirku uu si fiican u shaqeynayo suntii jirka maaragtay yacni ku jirtay waxyaaba faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaad ayay markaa leedahay qofku inuu markaa waxa weeyaan soomo
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan ayaa soo diyaariyay soo jeedinay barnaamijkaasi amuuraha islaamka inagoo haatan ku sii shaqaynaa gabagabadii barnaamijkeena aan ku soo dhowaano nabi amaan
waxaa noo qaadisay fanaanada Zahra Ahmed Jaamac halka aad nagala socotaana waa Washington
halkaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena fiidnimo waxaa soo jeedinaya anigoo Daawud Awees Ibraahim Xasan Daanduray
This program has come to you from the Voice of America, Washington.